Gepler Azadlyk radiosyn. Kerkirini xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwny 2018-nji ýylyň 19-njy aprelli hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmen hökümetindäki çeşmeler prezident Berdimuhammedow Prantsowanyň gaz geçirji proýekti üçin Özbekistandan pul soramagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Aşgabatda ýagyşdan soň polisiýa hapa maşinalary awlaýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşy diýerim. Ermenistanyň opozisiýa agzasy Nikol Paşinyan öňki prezident Serj Sarkisyanyň premier-ministr wezipesinde galmagyna ýol açan parlament saýlawlaryna garşylyk bildirip, onlarça müň protestçiniň köçe çykmagyndan soň esasy hökümet binalarynyň gabalmagyny dowam etdirmegi wada berdi. Zorlukly däl, mahmal halk rewolýusiýasy Ermenistanda başlandy diýip, Paşinyan 17 aprelde ýurdun paýtagtynyň merkezi meýdançasynda jemlenen müňlerçe adamyň öňünden çykyşynda aýtdy. Demonstrantlar Ermenistanyň baýdaklaryny köterip durdular we Ermenistan Serj Sarkisyansyz diýen mazmunly şygarlary öňe sürdüler. Paşinyan protestçilerin öňünden çykyşynda Sarkisyanyň bi-kanunçylygy baş goşup, ermenleriň ýigrenjini gazananlygyny aýtdy. Protestler ýurdun beýleki şäherlerinde hem geçirildi. Yerli media serişdelerine görä Gümri we Vanadzor şäherlerinde protest çykyşlary bolupdyr. Ermenistanyň parlamenti Serj Sarkisyanyň prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyndan 8 gün geçen soň onu häkimet baş da galdırmagy maqullap bu kararı 76 ses bilen goldady. 17 ses qarşı çıqdy. Sarkisyanyň 17 aprelde premier-ministr wezipesine bellenmegi bilen bir wagtda polisiýa adamdan 80 protestçini tutup etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump merkezi Antawa agentliginiň müdiri Mike Pompeo-nyň Demirgazak Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçen hepde duşanlygyny tasdiklady we gepleşikleriň Demirgazak Koreýada bolanlygyny aýtdy. Munyň öňü sirasynda media serişdeleri Trumpyň merkezi Antawa agentliginiň müdiri Mike Pompeo Demirgazak Koreýanyň lideri bilen duşuşmagy we Trumpyň hem kiýimiň arasynda awtoritar Pyenyanyň ýadro programmasy boýunça duşuşa taýýarlyk görmek hakynda tapşyryk berenligini mälim edipdi. Pompeo'nun ve Kim'in arasında duruşun geçirileceği arada 17 aprelde ilkinci olup Washington Post gazeti yazdı. Maglumatta olarak Pompeo'nun Demirgazak Koreya edenin gizliğin saparının devamında duruşunluğu haber verildi. Reuters ve New York Times neşirleri öz maglumatlarında Pompeo'nun ve Kim'in duruşunu tasdikladılar ve bunun Birleşen Ştatların ve Demirgazak Koreya'nın yukarı dereceli resmilerinin arasında 2000 yıldan veri ilkinci gedek duruşu kullanılığını haber verdiler. Birleşen Ştatların önki ilkinci hanımı Barbara Bush 92 yaşının içinde aradan çıktı. Bu arada onun maşgalatı haber verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının önkü ilkinci hanımı ve maşgalı kımmatlıklarının berk taraftarı Barbara Bush, Seyşenbe günü 17 aprelde 92 yaşında aradan çıktı deyip, Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti George Bush'un edarasının beyanatındaydı. Hanım Barbara Bush, Birleşen Ştatlarının prezidentinin ayalı ve ecesi olan dine iki tane ilkinci hanımların biridir. Barbara ve George Bush'un oğlu George Bush, Birleşen Ştatların prezidenti vezipesini 2001 ve 2009 yılların aralığında iki edek berza edip deyim. Azerbaycanın hekimetleri tarafından iyidarlanıp 10 yıl mundan odal yurdunu terk eden jurnalist Ukrayna'dan Gallandiya gitti deyip, onun kardeşleri aydarlar. Fikrat Hüseyinli 17 aprelde Ukrayna'dan gitti deyip, Azerbaycanın kararsız online telekanalı Turan TV'sinin müdürü Kanimat Zahid aytti. Hüseyinli 2016 yılda Baku'da nevelli hücumcular tarafından urulup yencilmeğinden ve bıçaklanmağından son 2008 yılda Gallandiya gidip, şol yurtta siyasi kaçıvatalığa hemrayetli kalpti. Jurnalistin Ukrayna Ukrainadan yana Gallandiya dolanyp barmagy onuň Azerbaýjana deportasiýa edilmegi barada aktivistleriň bildiren aladalanmalary bilen bagly boldy. Azerbaýjanyň häkimetleri jurnalisti ogurluk we terhetden bi-kanun geçmek ýaly aýplamalaryň esasynda iýdirleýärler. Hökümetiň tanqidçileri bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Ukrainanyň häkimetleri oktýabr aýynda Hüseýinliňi Germaniýa barýan uçara goý bermediler we dokumentlerini elinden alyp, onuň Interpol tarapyndan gözlenýänligini mälim etdiler. Tutsak edilen jurnalist bir näçe günden soň boşadylypdy. 4 aprelde jurnalistleri goraýjy komitet Ukrainanyň häkimetlerinden Gallandiýanyň raýaty bolan Hüseýinle onuň pasportyny gaýdyp bermegi talap etdi. Türkmenistanyň Axal welaýatynda 15 kilometrlik suw geçirji desgaty işe girdildi. Resmi medianyň 17 aprelde habar bermegine görä, Xivabad Kaka suw geçirji desgany Birleşen Arap Emirliklerinin kampaniýasy gurupdyr. Ve bu gidrosistemi ova hocalığı, ağız suvi ova hocalığı için niyetlenen su pçünçülüğünü dolundurmağı mümkinçilik bir yer deyilip resmi mağlumatı belinyer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizi devam ettiriyoruz.